Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Benedikt 16. Pandemija in prvi božič brez brata. Umoril kardinal Šejd. Kardinal Koh, metropolit Filaret, mož duhovnega preporoda v Belorusiji. Frančišek o obrekovanju. Tišina je božji jezik in jezik ljubezni. COVID-19, umrl zambijski škof Hamungole, ki je bil odgovorni urednik na Radio Vatikan. Praznik črnega nazarečenja v Manili letos v okrnjeni obliki.
Nadškof Georg Genswein je za Vatikan News povedal, kako je zaslužni papež preživel božični čas, spregovoril pa je tudi o tem, kako živi ta zahteven čas pandemije. Za Benedikta 16. je bil tokratni božič prvi brez brata Georga, ki se je poslovil v preteklem letu. Kljub temu pa se je po besedah monsignorja Genswaina na nek način njegova prisotnost čutila tudi tokrat. Zaslužnim papežem sva v tem času večkrat poslušala CD-je. Poleg Bachovega oratorija tudi CD-je z božičnimi koncerti, ki jih je izvajal zbor Regenburški stolni vrabčki pod vodstvom Georga Ratzingerja, je dejal monsignor Genswein ter dodal. Bratova odsotnost je za Benedikta 16. rana, ki je med temi prazniki povzročila bolečino, vendar pa mi je prav tako povedal, da je doživel gospodovo tolažbo, v gotovosti, da brat sedaj živi v njegovem objemu. Glede življenja v samostanu Mater Eklezije v času pandemije pa je monsignor Genswein dejal. Vsakdanja organizacija se ni veliko spremenila. Dnevni ritem je ostal isti, vendar pa se je število obiskov zelo zmanjšalo. Benedikt spremlja novice, ki jih dobivamo preko televizije in z nami deli zaskrbljenost zaradi pandemije, zaradi dogajanja v svetu, za mnoge osebe, ki so izgubile življenje zaradi virusa. Tudi sam je poznal nekaj oseb, ki so umrle za COVID-19. Ob koncu pogovora pa je osebni tajnik zaslužnega papeža potrdil, da je, kot je razvidno iz fotografij srečanja s papežem Frančiškom in novimi kardinali novembra lani, Benedikt 16. fizično šibek, njegov um pa je še vedno izredno bister. Hodi lahko malo in le s pomočjo hojice. Tudi njegov glas je bolj slaboten. Več časa je namenjenega počitku, vendar pa greva še vedno vsako popoldne na sprehod v vatikanske vrtove, kljub mrazu. Vsak dan mašujem in on somašuje sede. Za vsakdanjo molitev smo mu pripravili povečana besedila, da lahko bolje spremlja molitev brevirja. Še naprej pa imava tudi skupne obroke, kakor je bilo vedno.
Papež Frančišek izraža globoko sožalje in molitveno bližino ob smrti brazilskega kardinala Eusebija Oskarja Šajda, upokojenega nadškofa Rija de Janeira. Spominja se ga kot gorečega in velikodušnega pastirja. Kardinal Šajd je umrl v sredo za močno pljučnico, ki jo je povzročila okužba s koronavirusom. Star je bil 88 let. Sveti oče v telegramu zapiše, da se je v življenju in pastoralni dejavnosti pokojnega kardinala Šajda videla božja dobrota do cerkve. Bil je goreč in velikodušen pastir. Njegovo škofovsko geslo, Bog je dober, govori o božji dobroti do cerkve, ki jo je kardinal utelešal, ko je z veliko skrbnostjo služil božjemu ljudstvu. Sveti oče spomni na njegovo delo v Braziliji med škofijo Florianopolis in metropolijo São Sebastiano v Rio de Janeiro, izrazi zahvalo Bogu za dragoceni dar njegovega življenja in služenja ter gospoda prosi naj ga sprejme v večno srečo. Frančišek vsem žalujočim prav tako podeli svoj blagoslov. Kardinal Eusebio Oskar Šajd je bil strokovnjak za družinsko pastoralo. Umrl je v bolnišnici zaradi težke pljučnice, ki jo je dobil po okužbi s koronavirusom. Rodil se je 8. decembra leta 1932 v kraju Bom Retiro. Obiskoval je semenišče redovne skupnosti Sveto srce Jezusovo, teologijo je študiral na Papeški univerzi Gregorijana v Rimu in v večnem mestu tudi prejel duhovniško posvečenje leta 1960. Po vrnitvi v Brazilijo je leta 1981 bil imenovan za škofa v škofiji São José dos Campos. Kot škofovsko geslo je izbral Bog je dober. Leta 1991 je bil premeščen v nadškofijo Florianopolis, leta 2001 pa v Rio de Janeiro. Kardinal je postal 21. oktobra 2003 pod papeževanjem Janeza Pavla II. V Vatikanu je bil svetovalec pri papeški komisiji za Latinsko Ameriko in član papeškega sveta za sredstva družbenega obveščanja. Leta 2005 se je udeležil konklava, med katerim je bil izvoljen Benedikt XVI.
Svetov zgled vere. S temi besedami se kardinal Kurt Koch, predsednik papeškega sveta za pospeševanje enosti kristjanov, spominja metropolita Filareta, upokojenega patriarhalnega eksarha vse Belorusije, ki je 12. januarja v starosti 85 let umrl po daljšem zdravljenju v bolnišnici zaradi novega koronavirusa. V pismu naslovljenem na metropolita Venjamina, patriarhalnega eksarha vse Belorusije, je kardinal izrazil svoje sožalje in zagotovil svojo molitev ter se zahvalil Bogu za služenje, ki ga je metropolit opravljal dolga leta. V času svojega službovanja je metropolit Filaret sodeloval pri preporodu cerkvenega življenja, piše v pismu, pri obnovi in gradnji novih cerkva ter samostanov. Prav tako je spodbujal versko formacijo in vzgojne programe v cerkvi v Belorusiji. Bil je mož sprave med kristjani vzhoda in zahoda, posebej pa je ukrepil bratske vezi med pravoslavno in katoliško cerkvijo, saj je gradil rodovitno mrežo duhovnih prijateljstev z mnogimi brati katoličani. V petek 15. januarja je nadškof Tadevuš Kandrusevič v katedrali v Minsku daroval mašo za dušnico za metropolita Filareta.
Besede so lahko ali poljubi ali noži, izpostavi papež Frančišek v predgovoru k knjigi Ne obrekovati drugih. Avtor je Emiliano Antenucci, kapucin in rektor svetišča v Avezzano v Abrucih, ki je posvečeno devici tišine. Sveti oče v predgovoru spregovori o temi, ki jo v njegovem učenju pogosto zasledimo – zoperstavljanje opravljanju in pravilna uporaba besed. Knjiga pa želi prav tako biti povabilo, da odkrijemo tiho molitev, kot za Radio Vatikan zatrdi pater Antenucci.
Un bellissimo regalo è un grande dono perché ecco lo sparlare.
Papežev predgovor je bilo čudovito darilo, veliko darilo. Obrekovati, kot pojasni Frančišek, je namreč z teološkega vidika in tudi z vidika zapovedi dejanje, ki poškoduje lepoto, ki je vsakem od nas. Ko obrekujemo, naredimo nekaj, kar je podobno dejanju uboja, kajti, kot spomni papež, ne ubija se samo z orožjem, ampak se lahko ubije tudi z jezikom. V predgovoru papež zapiše, da je tišina prav tako božji jezik. To po besedah patra Antenuccija pomeni, da moramo vsi odkriti tiho molitev, kajti tišina je kakor sonda, ki jo postavimo v srce, da bi poslušali Boga. Po drugi strani, kot pravi prerok Elija, mi slišimo Gospoda v lahnem vetriču. Tišina je torej orodje, je sredstvo za poslušanje glasu Boga, ki govori v nas. O obrekovanju pater Antenucci pove, da je danes to svetovni šport, ki se ga prakticira na vseh področjih, tudi v cerkvi. Bombe, o katerih govori papež, so obrekovanja in klevete in zato je pomembno, kot zapiše sveti oče, da nas devica tišine nauči pravilno uporabo jezika. Posebej je to pomembno za tiste, ki delajo na področju komunikacije, saj besede lahko daje življenje ali pa smrt. Besede so lahko zidovi ali mostovi. Svetišče, posvečeno Mariji Tišine v kraju Avezzano v italijanskih Abrucih, je svoja vrata prvič odprlo maja lansko leto in sicer na pobudo samega papeža Frančiška. Pater Antenucci je tamkajšnji prvi rektor. Kot pojasni, gre za središče duhovnosti, tišine, molitve in razločevanja. Ko bo mogoče, ob koncu pandemije z novimi vladnimi dekreti, upamo, zatrdi, da bomo lahko nadaljevali tečaje o tišini in razločevanju. Medtem pa je svetišče odprto. V skladu z varnostnimi ukrepi so maše, čaščenja, spovedi in tudi dnevi za duhovne vaje. Pater Antenucci ob vprašanju, zakaj je v papeževem učenju postala tako zelo pomembna tema tišine, najprej spomni, da se je sveti oče takoj po izvolitvi 13. marca 2013, ko se je pojavil pred ogromno množico na trgu svetega Petra, predstavil kot rimski škof ter povabil k molitvi zase v tišini, pri čemer je umavknila vsa zbrana množica. A to ni bilo edinokrat, kajti papež je ob različnih priložnostih med audience in srečanja žele umestiti tudi trenutke tišine. To niso pasivni trenutki, ampak trenutki, ko se vsak vrne vase in prosi in moli, kajti tiha molitev je tudi molitev priprošnje za Božje ljudstvo, pojasni pater Antenucci. Zatrdi, da je knjiga Ne obrekovati drugih motivacijske narave. Je povabilo naj ne izgubljamo časa za obrekovanje, ampak živimo svoje življenje ter se vsak dan zauzemamo pri delu, molitvi in vsem, kar nam Gospod pravi naj storimo.
Quindi non ho fatto il solito libretto diagnostico, quindi non è un libretto diagnostico. Sì, prima analizzo.
Nisem hotel narediti diagnostične knjige. V prvem delu je analiza vzrokov, ki nas vodijo v obrekovanje, zatem pa predvsem zdravila, kajti pomembno je, da za vsak problem v svojem življenju najdemo učinkovite rešitve. Povabim, da sledimo učenje svetega očeta ter odpremo pogled, molimo, pomagamo ubogim, pokažem na učinkovite rešitve, da bi premagali to razvado, ki je razširjena v vseh okoljih. Lahko rečemo, da je knjiga Ne obrekovati drugih mali duhovni priročnik. A kot doda pater Antenucci, je prav tako knjiga, ki želi usmeriti v odkrivanje tihe molitve, saj je ta nekaj temeljnega.
La preghiera non è dire preghiere, quello si fa al teatro.
Resnična molitev zame ni izgovarjati molitve, to se počne v teatru. Moliti pomeni biti v tišini v Gospodovi navzočnosti, kajti tišina, kot spomni sveti oče, je jezik Boga, a je tudi jezik ljubezni.
V sredo 13. januarja je zaradi koronavirusne bolezni umrl monsignor Moses Hamungole, škof škofije Monze v Zambiji. Pri zambijski škofovski konferenci je bil predsednik Komisije za sredstva družbenega obveščanja, pred leti pa je bil na Radiu Vatikan tudi odgovorni urednik angleške redakcije za Afriko. 53-letni škof, ki je bil že dalj časa v bolnišnici v Lusaki, je v preteklih dneh na Facebooku objavil zapis, v katerem je izrazil svoje zaupanje, da bo lahko bolezen premagal. Vernikom se je zahvalil za njihove molitve in jih pozval, naj upoštevajo ukrepe za preprečevanje okužb. Kmalu zatem se je njegovo zdravstveno stanje nenadoma zelo poslabšalo. Gre za prvega katoliškega škofa v Zambiji, ki je umrl zaradi COVID-19. V državi se je sicer do sedaj okužilo preko 31 tisoč ljudi, več kot 500 pa jih je umrlo. Škof Hamungole se je rodil 1. maja 1967 v kraju Kafue v bližini Lusake. Vstopil je v malo semenišče, v duhovnika pa je bil posvečen 6. avgusta 1994 ter bil inkardiniran v nadškofijo Lusaka. Tam je opravljal različna poslanstva, med drugim je bil direktor Radija Jacani in urada za komuniciranje nadškofije Lusaka. V začetku leta 2000 je študiral na Centru za družbene komunikacije na Papeški univerzi Gregorjana, med letoma 2002 in 2008 pa je bil predsednik urada za komunikacijo Združenja škofovskih konferenc Zahodne Afrike s sedežem v Nairobiju v Keniji. Od leta 2002 do 2009 je bil predsednik gibanja Signis Afrika, ki združuje strokovnjake z področja medijev in komunikacije. Leta 2010 je bil odgovorni urednik angleške redakcije za Afriko in redakcije Swahili. Za škofa je bil imenovan 10. februarja leta 2014.
Iz varnostnih ukrepov zaradi pandemije je letos bila odpovedana tradicionalna procesija Črnega Nazarečana po manilskih ulicah. Verniki so maše spremljali preko spleta. Slovesnega praznika Črnega Nazarečana v Manili se je letos udeležilo skoraj 300 tisoč oseb. Tradicionalna slavja s procesijo, med katero nosijo Jezusov kip, se vsako leto odvijajo 9. januarja in običajno privabijo na milijone vernikov, ki ohromijo ulice Manile. Iz zdravstvenih varnostnih ukrepov zaradi pandemije so organizatorji letos odpovedali procesijo in tudi tradicionalno poljubljanje kipa. V različnih cerkvah v Manili se je skozi dan darovalo svete maše, v baziliki v Quiapu, kjer hranijo kip črnega Nazarečana, jih je bilo kar 15, vsake pa se je lahko v cerkvi udeležilo 400 oseb, kar je v skladu z varnostnimi ukrepi zaradi pandemije. Veliki monitorji so bili postavljeni tudi pred baziliko, tako da so verniki lahko spremljali bogoslužja, sicer pa so cerkvene oblasti vernike že dolgo vabile, naj se maše za praznik Črnega Nazarečana letos udeležijo v domačih župnijah, da bi se tako izognili množičnemu zbiranju ljudi. Rektor bazilike v Quiapu, monsignor Hernando Coronel, je zatrdil, da so se vse slovesnosti skozi dan odvijale na miren način in upoštevajoč varnostne ukrepe. Zelo smo zadovoljni, da so verniki pokazali samodisciplino, je dejal. Slovesnosti je bilo mogoče spremljati tudi na družbenih omrežjih. Samo prvi dve maši je preko spleta spremljalo več kot 100.000 oseb. Pomožni manilski škof Broderick Pabiljo, ki je v baziliki v Quiapu daroval prvo jutranjo mašo, je povedal, da so verniki, kljub strahu pred pandemijo, pokazali veliko pobožnost do Črnega Nazarečana. Črni Nazarečan je zares magnet, zelo močan magnet, ki priteguje mnoge osebe in te privlačnosti ni mogoče ustaviti. Je dejal med homilijo ter izpostavil, da ljudi ne priteguje samo kip, ki je zgolj simbol, ampak jih priteguje Božja ljubezen. Črni Nazarečan je kip Jezusa Kristusa, ki sklonjen na svojih ramenih nosi križ. V Manilo so kip naravne velikosti prinesli španski avguštinski patri leta 1606 in sicer na krovu ladje, ki je pripotovala iz Mehike. Izročilo pravi, da je ladjo med potovanjem zajel ogenj, Kristusov kip pa se je čudežno rešil iz požara, vendar pa je pri tem zaradi ognja dobil črno barvo. Kljub poškodbi so prebivalci Manile kip ohranili in ga začeli častiti. Od takrat dalje je poznan pod imenom Črni Nazarečan in je skozi stoletja postal znan kot čudežni. Mnogi verniki namreč zatrjujejo, da so bili ozdravljeni potem, ko so se ga dotaknili. Od leta 1787 dalje Črnega Nazarečana hranijo v cerkvi v manilskem predelu Quiapu in velja za simbol filipinskega naroda.
Poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov z naslovom Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. Služenje vedno gleda na obraz brata, se dotika njegovega mesa. Tako močno čuti njegovo bližino, da je v nekaterih primerih trpi in išče bratu napredek. Zaradi tega služenje ni nikoli ideološko, ker ne služi idejam, ampak ljudem. Za dobro zdravljenje je ključnega pomena odnosni vidik, s katerim lahko celostno pristopimo k bolnemu človeku. Ovrednotenje tega vidika pomaga tudi zdravnikom, bolničarjem, strokovnjakom in prostovoljcem, da zaradi medsebojnega odnosa zaupanja prevzamejo skrb za tiste, ki trpijo, da jih spremljajo na poti zdravljenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.